Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa len il hidma ul carriera da Zaza fil Assam tal musica Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gullheimer.
Insan mil komunisti rinkom għal program juħobdina essenzjela. Għal matafu matula jena edha laqakum ma muzikisti zaza, muzikisti li uħut minnum għadhom fil-bidu tal-karriera taħħom uħut għadhom jistudjaw, uħut siġa għandhom karriera jinnistaw misajhu la fully fledged għal-kem mittama għal-futur dejjem edhemmek li l-futur jiprovdi affarijiet isbaħ. Illum għandi arpista zazua, għal-ħafna zmin Malta ma kinxaw arpa. Ma kinxaw minni duq l-arpa, illum il-ġurnata għanna mill-inqas erba. Waħda minnum hija Esmeralda Galia Camilleri li qiegħda miegħi illum hawnhekk fl-istudio biex illaqgħaka illaqgħakom magħha. Hija żagħżugħa, tgħallmet l-School of Music, tgħallem l-arpa kif se jrid nisimgħu, insomma, tfajla li tajjeb li nsiru nafuha għax ukoll isimha qatt ikun prominenti iktar quddiem iktar ma jgħaddi żmien. Kont qiegħda ngħid li f'Malta ma kenniex arpisti. Illum għanna erba minna żmien meta kien hawn Donata Mattej li kienet hi li qisha reġgħet qajmet it-tagħlim tal-arpa f'pajjiżna. X'ħajrek titgħallem l-arpa, Esmeralda?
L-onet insellimlek u grazzi tal-istedina. L-arpa laqasna kif ġiet fuq issa, kien hemm ħafna fatturi kif spiċċajt. Naħseb xi ħaġa li ħajritni ħafna kienet il-papa għamel 25 sena jilbes ta' David fil-ġimgħa l-kbira.
Inti minn Bormla?
Jiena minn Bormla.
Jiġifieri fil-ġimgħa l-kbira ta' Bormla fil-purċissjoni?
Fil-purċissjoni. Dejku ta' kull sena kien jilbes ta' David. U David bl-arpa, eċetera.
Bil-lajer.
Eżatt. Allura tipu minn hemm li tajjart biex nistudja l-istrument. Dejjem
kellek kurzita dal-istrument li fideh kien ikun prop, ma kienx ikun strument jaħdem veru. Nimmaġina, ma nafx.
Le, hija waħda tal-metall, it's a prop.
Eżatt, hija prop. Imma inti tħajjar tkun taf dal-istrument veru kif jaħdem u x'ħoss jipproduċi nimmaġina.
Eżatt, però eventwalment iktar ma bdejt nikber xi ta' kelli xi 8 snin kienet propju tistudja l-arpa kuġina tiegħi, Alice Muscat, u mbagħad hi kienet marret tistudja l-Italja u meta telqet hi kont bdejt jiena. Konna komplejna. It's a tradition fil-familja anke n-nanna minn dejjem kienet tixtieq li jkollha arpista fil-familja u spiċċajna bit-tnejn.
Jiġifieri l-kuġina tiegħek komplet tistudja u komplet
taħdem fuq
dik-linja wkoll fl-Italja u hija arpista l-Italja. U inti arpista żagħżugħa Malta. Xogħlijiet għall-arpa speċifikament ma tantx għaw daqs kemm hawn ngħidu aħna għall-violini jew għall-pjanu. Però għaw biżejjed anke ħafna xogħlijiet orkestrali mhux kollha imma uħut minnhom ikunu jitolbu l-arpa li tiżdied mal-kompliment tal-mużiċisti u ġver hemm xogħlijiet li huma mingħajr arpa, hemm sinfoniji oħra li huma bl-arpa, hemm opri fejn tidħol l-arpa, hemm opri oħra fejn ma tidħolx l-arpa.
Dejjem ti tiftakar l-arpa kif nafu għallum.
Iżgur.
Ngħidu l-konsert pedel ħabdiet tard.
Iżgur.
In the 19th century, late 19th century. Ġifieri kollinkom muzika li nkitbet qabel, issaġ ma kellhomx.
Imma inti mort lura. Inti semmejt il-David, mort lura fi żmien sewwa meta l-interess tiegħek beda minn żmien David, jiġifieri li l-mużika tiegħu aħna ma nafux kif kienet, għax ma nafu ma sa fejna fien m'għandniex mużika notation tal-mużika li kien idoq David, jew inkella li kien idoq Neruni, ma jidhirlix li jgħu. Però matul iż-żmien din għall-arpa dal-istrument żviluppa f'istrument differenti anke f'pajjiżi differenti. Najdu aħna insas concert harp li dak inti stess għattinna li żviluppa fis-seklu 19 ħafna iktar tard. Imma hemm najdu aħna il-lyre li semmejna il-Celtic harp
u
l-Irish harp. Inti tajjart tiżviluppa xi waħda minn dawn l-arpi differenti jew mort mal-ewwel għall-konsert harp.
Malta bil-fors għal-konsert harp trid tmur jekk trid tmur fuq livell ta' studio.
Jiġifieri Malta jgħallmuk il-konsert harp.
Celtics, etc., naf indoqhom għax tal-limt imbagħad il-qudiem, però li qed infittex xi iktar li toġobni għall-arpa klassika fis-sens li xtaqt li eventualment nagħti recitals, kunċerti, eċetera.
L-arpa ġieli kien hawn recitals għax issa llum għandna lil Caroline Camilleri li ddoq l-arpa, għandna Len Marie Camilleri Podestà, għandna Lidia Buttigieġ għaw inti, fri dawn huma erba arpisti li baqgħu li anzi li trawmu wara l-mawra li kienet għamlet hawnhekk donata Mattej, iġvera. Għax għamilna periodu meta ma kienx hawn, qabel kien hawn, mbagħad għamilna periodu ma kienx hawn, mbagħad ġiet Donata Mattej, meta issa dan it-tan sekemm da meta hija bdiet tgħallem anki l-arpa hija wkoll u minn hekk għandna issa dal-krop ta' arpisti. Imma inti l-amur titgħallem tgħallimt l-arpa klassika.
Yes, il-pedal harp, il-concert harp.
Il-konsert ħarb kif iniżviluppati llum mela la għandi arpista miegħi nixtieq tgħidli x'huma differenzi prinċipali bejn tipi differenti ta' arpa. Naf li l-konsert ħarb għandha l-pedali.
Jekk se nieħdu l-iktar waħda bażika bej il-Celtics u l-konsert pedal harps, per eżempju. Celtics taħdem sistema ta' pinnijiet. Fej levers biex tbiddel il-pitch ta' kull string individwalment. Meta mbagħad għattejt il-konsert il-pedal hub, l-għonet anka pala size tal-istrument huwa ħafna kbar. Għandek ħafna iżjed strings, il-konsert titlalek up to 47 strings, il-Celtics hemm sizes differenti. Ġeneralment jaqgħu l-iżjed fuq 32 string harp. U għandek is-sistema tal-pedali biex tbiddel
il-Celtic harp hemm le.
Hemm is-sistema tal-levers.
Tal-levers, mhux tal-pedali tas-saqaj.
No, jekk inti trid tbiddel il-pitch tas-string, trid tagħmilha bl-idejn. Pretty much mentri on.
U l-oħra tagħmilha, jiġifieri l-arpa, dik li arpa li naraw illum inkluża f'orkestra jew inkella l-arpa l-kbira biex niftehmu. Dik biex tbiddel il-pitch tuża l-pedala. Bil-pedala tas-saqajk mhux qiegħda hemmhekk bħal pjanu biex tirrinforzi jew biex tnaqqas il-ħoss jew biex issostni l-ħoss.
Fil-fatt hemm seba' waħda għal kull nota differenti.
Imma qiegħda hemmhekk biex tbiddel il-pitch tan-nota. Ġifieri biex minn nota naturali tagħmilha jew flat jew sharp u x'vera. U waħda għal kull nota differenti, ġifieri għandek seba' pedali. Mela meta l-arpista li ddoq mhux il-Celtic harp imma il-concert harp tkun qiegħda tafas il-pedala ifisser li hija tkun se tkun qiegħda tibdel il-pitch ta' dik in-nota. Meta min idoq il-Celtic harp li hija ħafna iżgħar u ġeneralment tinżamm fuq l-idejn u ġvera.
Iva, mkollep harps, hemm li jinżammu mal-art.
Hemm jinżammu mal-art imma hemm jinżammu fuq idejh ukoll. M'għandha xejn allura li huwa bissa għandu xaqs ma' s-saqajn, ma' mx pedali, għalek pedali, għax bis-saqajn.
Eżatt.
U tinħadem manually. Ġifieri tista' tbiddel il-pitch l-istess.
Però titt issir bl-idejk.
Però titt issir bliver li titolliħ bidejk, jew tniżlu bidejk. Ġifieri biex minn xarp terġa' ġibha naċural li inti tniżel il-lever. Biex minn naċural tagħmilha xarp tolli l-lever. U ġvera. Jekk ikollok bidla fil-ki. Kif tagħmel? Jiġifieri jkollok mhux nota, imma l-ki kollha li nbidlet.
Ifhimni, mbagħad inti titqassama along the way, fis-sens jekk ftit huma mhux ftit, imma rari ħafna tiġri issa inti jekk ħataqleb is-seba' li huma. Ġeneralment when you have a modulation, jidnaf tkun sej jekk ħadd mur E major, 2 B major, jkun ma tibdel issa x'pedala waħda.
Ekku.
Ħafna mill-modulations ikunu hekk, però f'każ illi irti kollok is-seba' l-huma li se jinbidlu, semiton higher dak it-tip ta' changes. Inti taħdimha over a period of time, over two bars. Jiġifieri
tagħmilha gradually, mhux f'daqqa, mhux hemm xi ħaġa li tolli u tbidlek il-ki kompletament.
Le, mhux kollok.
U laqqas issib mużika hekk ukoll, jiġifieri min jikteb il-mużika.
Issib, issib, per eżempju, tiġi f'moħħi il-Claire de Nunta Debussy, per eżempju. Taqleb minn sharps għal 5 flats.
Eħe.
Però jekk taħdimha over 2-3 bars.
Miktuba hekk jew
lele miktuba
hija konvenjenti għal min iduqqa hekk.
Lele miktuba.
Miktuba hekk. Jiġifieri Debussy kien jaf li ma tistax tagħmilha f'daqqa.
Hija miktuba għal pjano aħna ndoqgħuha fuq l-arpa, però mhijiex problema fis-sens there's a way to go around it.
Imma dika hija xi ħaġa aċċettata anki mill-kompożituri.
Iva, that's good.
Mhux min hija tidoqqa biss.
Għax inti as such, jekk se biddilt let's say kelli F u tfajta F sharp. Issa kemm minn nix sendoq F sharp jien, miex set in stemma.
Zgur.
Iġifiri, unless the notice is actually on. Ħadd mo ħajnduna, allura actually that's why I can do it gradually. Ġifiri inti tara x'minti xed iddoq for a period of time.
U daw trid tagħmilhom kollha waqt li inti tkun qiegħda tinterpreta l-biċċa xogħol tal-mużika. Ġifiri bħalma l-pjanista jkollu l-pedali li jrid jużhom minn ħin għal ieħor skont kif għandu miktub fil-manuscript. L-istess irid jagħmel l-arpista wkoll strument ieħor li jkun irid jinterpreta mhux idoqq biss in-noti.
Jiena nara l-arpa ħafna nies jgħidu it's very close għall-pjanu. Jiena nara is very close għall-organi.
L-arpa? Imma l-arpa l-pedali huma noti. Sentom.
Le mhumiex noti, huma change in pitch.
Huma change eħe.
Fl-organi li jessaċ huma noti, però it's closer to that idea milli għall-idea ta' pjanu.
Għax il-pjanu li tagħmel huwa li l-ħemer idoqq. Fuq l-arpa, ġvera.
Iva.
Waqt li jintom id-tużaw is-swaba biex id-dok.
Għan
saqsik xi ħaġa li saqsu ilha ħafna nies imma ma nafx it-tweġiba tagħha. Il-pjanisti suppost li jżommu dufrejhom mhux twal. Tal-arpa l-istess jew qed ikollhom dufrejhom twal għal ta' posta biex ikunu jistgħu jiġbru l-korda b'dufrejhom.
Dawk hemm tip ta' arpi li jinġibdu bid-dwiefer.
Bħall-gitarra pereżempju hemm min għandu l-plektrum hemm min idoqgħu bla-plektrum.
Le, fl-arpa klassika le. Pedal harp, ġieli konna biex nixbdu bidwifer, pero jintuża bħala special effect. It's a type of dynamic, għax joħroġ ħoss partikolari.
Metalliku.
Pero,
metalliku.
Pero it's very sharp bħala ħoss. Jaqta ħafna iżjed, imma in ġenerali le nixbdu bil-ġilda ġifiri.
Ġifiri, l-arpist, il-noti idoqhom regolarment b'subaj.
Iva.
U dwifer ikunu.
Id-dwifer osra.
Sar kemm jista' jkun li jkunu komdi għal-minn idoq, vera?
Ġeda żgur imma.
Mhux iktar, mhux taqsek.
Palit kiddem.
Ħażin hekk giddem dufrejk għal kollox mhux għall-arpa biss nimmaġina. Bdejt studja. Jina niftakrek anki kont tieħu sehem, kont ħafna iżgħar jiġifieri f'xi song festivals minn għalija.
Mhux
vera. Minn għalija meta kien hemm Sani Akulina konna naħdmu flimkien, kien għamillek xi song u kien qalli, qalli għandna tfajla bħalma kien qalli għal Kjara wkoll għax ukoll Kjara kienet kantat xi song tiegħu u ta' Jason minn għalija. Hekk minn iżbaljata Jason ir-raġel tat-tifla tiegħu minn għalija, x'miniex ċerta. Imma lilek niftakrek fil-kant ukoll. Għadek tkanta?
On and off, it's kont waqaf meta kelli 15-il sena. Battejt fuq l-arpa xrajna l-arpa eċetera u tipont fajt fuqha. Għad hemm il-ħajra li nixtieq nerġa' nibda.
U tkanta songs jew tkanta ma' kor klassiku?
Le, jiena kont inkanta, at the time kelli I used to train as a soprano. Illum il-ġurnata qed nitħajjar going back for a mezzo soprano roles though. Għadni ma nafx se nagħmel, I mean life is so full.
L-imel tiegħek huwa Esmeralda Santuzza.
Yes.
Għaliex Santuzza?
Mill-kavallerija.
Jiġifieri tħobba daqshekk li.
L-opra nħobba, anke jekk ma tkunx tkanta eċetera, l-opra.
L-opra kavallerija hija waħda mill-favoriti tiegħi.
Santuzza għamil żmien fejn fi żmien li kont erġa' bdejt inkanta ftit kelli xi 17. U kont għaddejja xi ħaġa personali fajti li Santuzza was pretty much a photocopy. U meta kont qed nistudja r-role ta' Santuzza, il-fatt li bdejt nidħol fir-role nistudjaha eċetera, kien għeni ħafna to even settle my personal life dak iż-żmien. U bekk baqgħet xi ħadd speċjali ħafna.
Bekk għażilt li sem ta' Santuzza li qiegħed parti mill-email tiegħek jiġifieri. Mami bdejt tistudja meta kont iddeċidejt li tibda tistudja l-arpa.
Meta bdejt jiena Johann Strauss kienet għadha kif bdiet tagħlem Caroline Callejja. U kienet anka titħol, kienet tiġi donata kienet għadha Malta. U mhux l-ewwel darba kienet tiġi u tagħmilna lezzjonijiet eċetera fl-ewwel sena. Imbagħad kont għamilt jidhir li xi tliet snin erba' snin oħra il-Johann Strauss.
Sa dan it-tant kellek l-arpa tiegħek id-dar jew kont?
Le, xrajta meta kelli 16.
Jiġifieri meta bdejt, kif kont tistudja?
Konna morru kienu jtuna jidhir li xi sejja fil-ġimgħa l-Johann Strauss. U
kien hemm l-arpa hemmhekk u tippratika fuqha, tmur tistudja hemmhekk. U mbagħad ikollok il-lezzjoni.
Da żgur.
U tista' tmur tipprova l-lezzjoni jew il-diffikultà li tkun sib waqt il-lezzjoni jew inkella tipprattika biex iżommru ħekka ġurnata jew tipprova xi xogħol ġdid fuq l-arpa li kienu jipprovdu lek huma.
Yes, l-istess arpa kienu kien hemm xi jumej jew tlettin fejn l-istudenti kienu jmorru.
U kemm kont l-istudenti kont waħdek? Jew kien hemm oħrajn?
Le, fis-sena biss jidhir li konna xi 10 jew 12 dak iż-żmien. kien hemm pjuttost numru tajjeb.
Ma komplewx imma naħseb. Mhux kollha l-inqas se ngħidu hekk għax jiena berba naf jew mar pisti vera propja semmejthom diġà, imma jekk hawn xi oħrajn li doqqu. Ma nafx.
Ifimni, minn ta' żmien li kienu b'dawn miegħi dak iż-żmien, tu ta' żmien.
Ħafna flus.
Per eżempju, li naf żgur hemm tlieta, Michel Paris, Jacob Portelli u Roseanne Bellizzi. Illi xtraw Celtic Harps. U l-lum il-ġurnata qegħdin niduqqu fuq dik il-linja. Jiġifieri, issax mhux orajt, forsi mhumiex fuq pedal harps, imma xorta hemmhekk tibqa'.
Inti semmejt il-Michel ukoll?
Michel Paris, yes.
Għax dik ukoll qiegħda fuq il-Celtic Harp. U anki torganizza il-korsis li jamlu l-studenti barra l-ħin tal-kors li kunu qegħdin jamlu biex iġibu degree plus, biex iġibu jinteressa ruħom f'affarijiet oħrajn. U naf li tinteressa ħafna ruħa fil-fatt kienet għamlet recitals u anki ġiet f'dan il-programm Michel li minn hawnhekk inselmilha. Mela, inti bdejt titgħallem ma' Caroline u bqajt sejra tagħmel l-eżamijiet regolari tal-School of Music jew l-eżamijiet ta' barra?
L-eżamijiet li kien hemm tal-School of Music at the time.
U meta kien dan?
Dan it-ngħid bej 2004 xi ħaġa hekk kien dak iż-żminijiet. Però mbagħad it came to a point fej sija fil-ġimgħa pretty much kont qed naħli l-ħin. I mean,
ma kienx biżejjed.
L-ittini sija fil-ġimgħa biex nistudja. Qed naħli l-ħin fuq dal-istrument. U kont se nitlaqa, ġifieri tipo.
U tikkonċentra fuq il-kant?
Fuq il-pjano, kelli
fuq il-pjano. U l-kant kont diġà tlaqtu f'da żmien?
On and off, kont kien hemm biżejjed għaddej, sort of. U mbagħad il-mama u l-papa ddeċidew to buy me a harp. U mbagħad hemmhekk alright, once you have your own harp, it's a different story.
Tistudja kemm trid id-dar. Tistudja kemm trid id-dar. U mbagħad ovvjament iktar ma avvanzajt il-qudiem iktar bdejt tagħmel derriet fil-pubbliku.
Yes.
Però ngħaddu biex nitkellmu dwar dawn l-ewwel derriet tiegħek fil-pubbliku bħala arpista wara li nisimgħu l-ewwel sirta mużikali ngħad li Esmeralda għadha żżuha meta twellit Esmeralda.
L-88.
Meta?
88.
F'1988, recordings tagħha m'għandix, però għandha l-mużika favorita tagħha li llum ġabitilna biex nisimgħuha. Għażilt il-Handel l-ewwel bħala l-ewwel bekk. Għaliex għażilt il-Handel?
Handel jiena dejjem orajt li tiftaħ biċċa barokk, eċetera l-barokk sabiħ. L-arpa ovvjament għall-arpa kif nafu llum m'hemm xogħlijiet minn dak iż-żmien. Però hemm ħafna ħarbsi konċertos li nqalbu.
Li nqalbu għal-arpa.
Ħafna. Handel in partikolari għandu il-B-flat konċerto, illi dan it's a must piece għal kulħadd sort of li kollok fil-fatt anke auditions, etc. dejjem jistaqsu lilu. U per esempio affarijiet pal YouTube, etc. jekk tagħti harp, the chances are li l-ewwel page ħatitla kollha Handel il-B-flat konċerto, it's very popular kulħadd idoqgħu. Flok il-B-flat ġib l-F major konċerto mija, il-fourth movement tal-F major konċerto.
Għax aħna maħni se nisimgħu l-kunċert kollu, ovvjament, se nisimgħu biss moviment li fih xorta iktar minn żewġ minuti. Però xorta, għal is-silta li se nisimgħu fiha madwar żewġ minuti, żewġ minuti u nofs, ix veru.
Huwa l-aħħar moviment.
L-aħħar moviment.
U fil-fatt ġibt lilu għal-fatt li fl-opinjoni tiegħi wisbaħ mill-ieħor.
Iktar mill-bifa.
Iva, però għal xi raġuni qatt maħa, alla volja rrekordjawh ħafna major harps irrekordjaw.
Però li ġibtilna inti hija l-oriġinali għal harpsikord jew inkella l-arranġament għall-arpa.
L-arranġament tal-arpa.
L-arranġament tal-arpa. Ġili daqgħitu?
Jiena studjajtu, madni qatt ma daqgħitu fil-bifa.
Mela forsi jkollok l-opportunità li doqgħu ħalli nisimgħu. Min se jdoqq?
Nicanor Zabaleta mal-English Chamber Orchestra.
Thank you.
Mela, dak kien ir-raba' moviment mill-kunċert ta' Frederick Handel infa maġore. Smajnieh l-arranġament ovvjament mhux għall-harpsikord imma għall-arpa u l-arpa concert harp kif konna qegħdin nisimgħu li kienet l-ewwel għażla tal-mistiedna li għandi llum Esmeralda Galia Camilleri. Nispera li għattu tajjeb.
Iva
tajjeb. Għattu tajjeb, porret. Esmeralda, għaxin għan tant impressionat nissantu t-salim kif najt Esmeralda kun immediatament imur fuq is-santuzza. Imma, l-ewwel il-mistiedna li għandi llum fil-programm tagħna Mużiċisti Żgħażagħ Maltin, l-arpista Esmeralda Galia Camilleri. Mela, konna wasanna meta fil-karriera inti issa bdejt tistudja l-arpa x-rajt waħda kienet id-dar tista' tistudja kemm trid. U bdew jaslu l-opportunitajiet anke biex iddoq barra. Barra mid-dar jiġifieri, x'milja fid-dar kemm studjajt u kemm daqgħejt.
Saqsin mama.
Imma mbagħad kulħadd ikun irid ovvjament ikollu l-ewwel kunċert jew l-ewwel dera fil-pubbliku. X'kienet l-ewwel dera tiegħek?
L-ewwel waħda actually kienet l-iskola prize date għall-form 5.
Bl-arpa qed nitkellmu, eħe. Ġifri ħadd miegħek.
Kienet għada kif waslit li, u tipo l-headmistress kif semet, she was like, okay, we must have this out. U essa xlo għedarba u d nies. F'ambjent iktar
mużikali.
Kien hemm xi attivitajiet, f'sens anke li Johann Strauss stess kien jorganizzaw jew Christmas concert, jew ħaġa oħra. L-ewwel darba li tipo vera tħossok mużiċista kien my debut Teatru Manuel, kelli 17. Konna daqqina, fatt konna minna harb diwet jina u Mary Camilleri Podesta.
Kontu kontemporani fl-studji tagħkom? Jow kontu f'daqqa jew tistudjaw f'daqqa jew kienek.
L-Mary ma nifakarix jina. L-Mary
ma
nifakarix.
Ġifieri ma kienx miegħek allura.
No, no, intqajna biex għamilna da duwetti għal dal-kunċert ta' Teatru Manuel. Kienet esperjenza ta' vera dik hekk anke l-fatt li it's the Manuel, etc.
I
was pretty relaxed considering
it's teatru li normalment ta' sala teatru nazzjonali wara li tkun għaddejt minn burraxka ta' provi oħrajn dak li barra għandhom il-provincial theatres, għandhom il-teatri huma żgħar li tkun għaddejt iddoq f'ensemble żgħar, jekk tkun iddoq, jekk tkun tirrexta qed tkun parti minn kumpanija ta' drama, u mbagħad fl-aħħar wara ħafna tasal għall-Teatru Nazzjonali, jiġifieri jkun hekk għolejd min jilħaq hemmhekk ikun laħaq il-quċċata. Inti bdejt.
Jiena bdejt.
Mal-ewwel. Kif ħassejtek fajla ta' 17-il sena minn tix imdorrija ddoq daqshekk quddiem il-pubbliku forsi jew inkella l-pubbliku li ġi biex jisimak. Għax forsi kont iddoq fl-iskola, ddoq postijiet oħra, ddoq anki f'ensemble żgħar. Imma l-Manuel, meta tajt sendoq il-Manuel, kif ħassejtek?
Essaċ meta mbagħad kont fuq l-istage kont relaxed ħafna, persuna once I'm on stage, all right, jiġifieri. Piuttost I just calmed myself down
u bdejt iddoq.
Vera bdejt nuħu gost. Iktar kien il-kunċert sitna fbih fl-Ulju u kien bidu ta' Novembru kunċert u daw klerba ħames xhur in between ġen sieħ, you know, dak il-build-up tipo x'ma nafx ġej u x'ġej. Però mbagħad teħel hekk li l-aħħar jumej tliet ijiem u mbagħad rrid nuħu gost. Ma rridx kien performance nerves, etc.
Għajta dejja bli konti preparajt. Kont soddisfatta meta spiċċa minn li dak li rrit twassal wasal għant minn rrit jasal?
Jina għafmi kontenta bil-performance tistija, imma għalle, looking back, kienet esperienza li nħares l-għura nidbissem li.
Mela dikki għal-ewel esperienza tijak publiku mużikali f'Malta. Semmejta u Malta, ġifri jfisser li jinti daqqejt barra u kol?
Issa ċeħel, l-ewwel darba daqqiet quddiem in-nies eżin f'dat tip ta' ambjent kien konna tlajna l-ewwel darba tlajt masterclasses Hamburg ma' Marina Kotkina. U konna minna fl-aħħar konna minna student concert u konna daqqiet il-kunċert ta' CPE Bach dakinhar with the orchestra.
Ta' Karl Filipp Emanuel Bach.
Yes.
Kont laqgħet ma' l-orkestra. L-orkestra Maltija jew l-orkestra?
L-orkestra kienet magħmula minn
studenti wkoll.
Minn studenti Ġermaniżi. U konna ġojnjajna il- Mużiċisti Maltin li konna qegħdin hemmhekk nistudjaw konna tħallna magħhom ukoll.
Issa minn dakinhar law komplejt is-sifer anke fuq studio anke fuq master classes?
Dażgur komplejt għamilt żmien komplejt ma' Kotkina b'qajt nitla' Hamburg nistudja maħħam. Bat wara kont għalt namel klasis il-Royal College ma' Professor Jones. Dan ilu sa' xi sente ilu sa. As such, mux senit l-istudju ti għaj waqafem, pero għadni il-maġġorta meta nsib xi diffikulta jew xi ħaġa nċempillu tipo nitla sa' Londra and I have master classes there. In the meantime, mbagħad kont complete ma' Prof. Charles Camilleri. Kont nistudja miegħu pala interpretation, etc.
Charles għandu xogħlijiet għall-arpa?
Għandu wieħed oriġinali għall-arpa. Ġesti.
Konda ejtu?
Konda ejtu jiena. Ndoqgħu pjuttost ta' spiss, jiġifieri. Waħda mill-biċċiet favoriti tiegħi wkoll.
Aha. Nitkellmu dwar il-mużika favorita tiegħek iktar il qudiem. Mela, da ejda ta' Charles Camilleri.
Yes.
Kompożituri oħrajn li daqqejt f'Malta jew inkella barra li setgħu anke kienu preżenti jekk il-mużika kienet kontemporanja jew m'għadix tinkiteb mużika kontemporanja għall-arpa.
Le għadha tinkiteb.
Għall-arpa jew għas-Celtic Harp.
Illum il-kompożituri tiskanta preżenti f'50 ilu kont avviċinata minn kompożitur għax ridt jikteb xi ħaġa għall-Barock Harp. Like biex tinduż actually il-Barock Harp on stage and it's a contemporary piece.
Il-Barock Harp jiġifieri seddu lila il-Barock Harp jew
mhux biex indoq jien huwa titħajjar jikkomponi xi ħaġa f'dak.
Jew imma biex se jikkomponija biex tindaq.
Yes,
se jiktiba biex tindaq fuq il-Barock Harp jew inkella trasposta.
Le biex tindaq fuq il-Barock Harp,
jiġifieri.
Però fej għall-inqas titħol il-Pedal Harp il-ħin kollu qegħdin jitbu, anzi pjuttost saret il-moda l-ġdida fejt jesperimentaw ħafna.
Ġifri f'kelma waħda, inti bħala repertorju ma sibx diffikulta.
Fejt għal kontemporanju, le?
Għal kontemporanju.
Il-problema jka ġobni xom.
Għax inti kollok il-gosti tijak uħol.
Pero minna ħatijaj il-kontemporanju meta beda kien xaġa vera sabiħa fuq l-arpa. Illum il-ġurnata tinħoss illi kompozitur tieħdu għabit too much to the extreme, sirna wis percussion, pala strument.
L-arpa, pala strument.
U kem ħanamlu sound effects, u kem ħanamlu tizbit lem u tiġbit law.
Inti tħobb tkun iktar tradizjonalista allura?
Le, li mhux dak is-sens, però.
Tradizjonalista fis-sens li ma tużax dawna bħal meta pereżempju jkollok pjanu, prepared piano, għaw min jgħidlek jien għandu, xogħlijiet bi prepared piano, għaw min jgħidlek le. Ġifri inti jkollok tuża tażel bejn kompożizzjoni li tindaq mingħajr dawn il-ħafna effetti u kompożizzjoni li fiha dawn il-ħafna effetti iktar percussion.
Nippreferi mingħajr.
Tippreferi għalhekk qed ngħidlek tradizzjonalista, tippreferi minn dak il-lat, jiġifieri li l-arpa tibqa' tinstema ta' arpa li tibqa' iddoqqa bħala.
Tibqa' nisma' texture tagħha. Jekk ħanibdew nużaw in-naħa t'isfel il-bejż. Il-brass wires biex toqgħod tħokki dwiefer u toħroġ sound issa qed tigref il-ħadid, ma jiżżel mur nigref il-ħadid. I don't see
għalfejn
nagħmilha fuq arpa and call it an effect. There's the percussion section għal dawk l-affarijiet mhux jien. Bagħti daqsxejn bih.
Inti tippreferi ddoq l-arpa kif bil-ħoss li tipproduċi l-arpa, kif aħna nifhmu li tindaq arpa. L-arpa għandha fama li hija ħoss anġeliku. Ħoss tal-anġli, ħoss li jfakrek fil-ġenna, ħoss li joħorġok minn din-dinja u jitfak dinja fis-statosfera li bil-kemja naturali, anzi mhijiex naturali. Taqbel ma din id-deċiżjoni jew l-arpa tista' tkun ħarx, tista' tkun kattiva, tista' tkun emozzjonali qawwija.
Jiena ngħid kull strument għandu dawk il ġiex dinjiet. Forsi l-arpa għax hija forsi ħarira rari, jew mhijiex daqshekk popolari li forsi n-nies jarawha b'dak il-mod. Għandha l-ġiex aspetti tagħha, taf tkun eħe anġelika u ta' barra minn hawn, però tista' tkun espressjoni ta' xi ħaġa very down to earth. Jiena pereżempju, forsi għax jien arpista, allura għalija jiena nqom filgħodu nara arpa. Ovvjament meta nara arpa m'hemmx dak il-wow factor, taf kif? Bħal li jiġrilhom in-nies. Jiena minn naħa tiegħi xi ħaġa li impressjonani ħafna huwa l-violin. Issa violinisti għaw kem trid
ħan jgħidu hekk u ħafna iktar
jistudjaw u ħin kollu tara n-nisa dejjem violini. Dak huwa strument li qatt ma daqgħu nixtieq xi darba nistudjaw. Li għalija that's what jekk hemm xi ħaġa li tista' toħodni fil-
Li tgħinek tesprimi li lek innifsek.
Huwa violin music, kieku għandi nażilin biex nisma' tnejt, issa mhux biex indoq.
Però ma titlaqx l-arpa.
Le.
L-arpa ma titlaqx. Kif tgħaddi l-ġurnata tiegħek normali? Un filodu tal-għalpa.
Na early riser jena. Ġeneralment nistudja filodijiet l-istudju tradizjonali ħani dwek li as-such edha ma l-istrument qed iddo ma' fil-memory.
Mhux ikollok l-istudent, dak it-training tiegħek.
Waħdi.
Skali.
Dak huwa l-ewwel half an hour ġifieri soltu, mbagħad inkun qed nistudja biċċi differenti u naħdem fuqhom.
U taħdem fuqhom.
Però mbagħad wara nofsinhar inħobb jiena nemmen ħafna fl-istudju l-bot mill-istrument. Ma nemminx fl-idea ta' 8 sigħat wara pjanu do. Nagħti ħafna importanza li nisma li actually anka naqraħ mentally xogħol mhux just muscle memory. U dak ġeneralment isir wara nofsinhar għal kwiet.
Jiġifieri inti tibda filgħodu tistudja il-lezzjonijiet tiegħek jien ngħidu hekk biex iżżomm ruħek dejjem iktar aġġurnata. U anki dejjem in training għax tkun iżżomm ruħek okkurant ma' dak li kun qed iseħħ u anki għalik, anki biex iswaba jibqgħu flessibbli, anki biex tkun ħafifa tgħeleb ċertu diffikultajiet tekniċi li jkollok fl-istrument, jiġifieri dawn qed tibqa' tagħmilhom regolari għax hekk tieqaf.
Mbagħad
diffiċli terġa' taqbad.
Ġieli anke tieqaf ġimgħa tħossi holiday fis-sajf. Tħossa kif tħossa.
Tħossa differenza, ħseb wara, ġifri għalek dan għarri t-sir, ħafna nis jaħsbu li għamilt l-eżamijiet u jistamem xaħri t-studja iktar. T-studja kull-jum, mot regolari, jisom l-eżamijiet għadhom se jaslu,
vera. Kull kunċert u eżami,
fil-ħin. Għax kull kunċert u kifet tajdinna eżami, imma il-kunċert id-doqqu għan-nis, imma anki għalik innifsek, importanti li żomru hekk ġurnata u fit. Għax titħol anki s-saxħa fija l-bicċa xogħol, ġifieri li titagħmel kwantità ta' sigħat bil-qiegħda fl-istess pożizzjoni jew ftit tbiddel, qed ikollok ċertu stamina li ħafna nies b'dawn naqas jaħsbuhom fil-mużiċisti, jaħsbu li ġabu d-diploma, jaħsbu li studjaw, jaħsbu li jagħmlu d-degree u daqshekk. Illum il-ġurnata tista' ddoq li trid, mentri l-istorja hija ħafna differenti minn hekk, trid tipprepara ruħek, trid tistudja, trid issib id-diffikultajiet u tara kif se solvihom, dawn huma kollha affarijiet li n-nies ma jagħtux każhom. Jew inkella laqas jidħlulhom f'rashom. Għax jaħsbu li kif għatlek li l-estejt l-eżami għadda kollox, issa nista' ndoq li rrid. Minn Beethoven sa l-iktar kompożitur modern tal-arpa. Beethoven, minn dubi ta' Beethoven.
Beethoven, le, Beethoven ma kitibx għall-arpa.
Ma kitibx għall-arpa, le.
L-iktar li jem il-Mozart, il-Double Concerto.
Għara Mozart kitib, imma Beethoven, le, ma kitibx għalek waqaft. Għamil dik il-pawza, kontet naħseb li Beethoven, le. Beethoven ma kitibx. Mozart, iva, ma Beethoven, le, għalla volja ġu għarajħ. Għal-kem bejuħet uħor kienu kontemporani, jisom. Ma insomma, jem ftit differenza u koll fleta. Mela, dina l-arpa li fil-ħodu tibda t-studja. Imbaħt tiqaf break, tiqaf?
Għazur għar nufsenar.
Kuna dak id-dar?
Les, id-dar nifa.
U t-mur għara li kell t-mur t-studja inti wahdek?
Le, wahdi.
Jow ikollok l-studenti?
Le, dak il-ħin sawar nufsenar għadni wahdi f-sens li n-studju ma per esempio interpretazzjoni ta' xogħol. Ma nħossniex konda li qiegħda jiena windoq stess qed indoq ġifier fiżikli fuq l-istrument. Dak il-ħin qiegħda hemmhekk to build muscle memory iktar milli.
Jiġifieri l-ewwel tistudja noti biex niftehmu.
Eżatt,
imbagħad l-interpretazzjoni mara tkun staf il-mużika għax hemm miktub u mbagħad tibdilha l-interpretazzjoni.
Iktar meta naħdem fuq dal-affarijiet iktar nieħgost. Mużika fidi, qed nismagħha f'moħħi ħanejdu hekk u nibbildja hemmhekk milli fuq l-istrument.
Tagħmel referenza għal CDs jew għal recorded music ta' dik il-biċċa xogħol minn artisti oħrajn jew le?
Wara li nkun studjajt hemmha. L-ewwel nistudjaw nħawwad fiha jien. Fis-sens ħafna affarijiet already kollok idea tkun ġa smajthom qabel eċċetera, però jekk naf li ħanibda ngħidu ġimgħa dieħla ħan nistudja xogħol partikolari għall-argument. Nipprova nagħmel tliet erba' ġimgħat making sure li dak ix-xogħol ma nisimgħux. L-influenzi nevitom, għax imbagħad once ġalla darba xogħol inkun studjajtu.
Biex interpretazzjoni. Jekk ħanisma ta' ħaddieħor,
jekk ħanisma ta' ħaddieħor. Se nagħti każ, imma mhux se tinfluwenza daqshekk, daqskemm għadek ħadd ibdih mill-bidu.
Mela l-interpretazzjoni biex tkun ċerta li hija tiegħek għonek jitħlu l-idea ta' mentors ta' għallima. Allura ma toħux pariri minant l-għallima.
L-eni huma sens iktar milla tekniku.
Mux mill-interpretazzjoni, mill-interpretazzjoni dejjem dik tiegħek. Mela, fil-ħodu għaddejtu tistudja teknika, tistudja l-mużika kif inhi miktuba, wara nofsinhar għaddejtu l-interpretazzjoni. Il-ġurnata ma taqafx hemm. Mela, kif tkompli għall-ġurnata tiegħek? Jew tixni fuqha nisimgħu ftit mużika oħra u mbagħad tgħidilna wara kif tagħmel fil-għaxijiet. Mhux ngħidlek il-ħajja privata tiegħek għax mhix biċċa tagħna. Jek ma tixtajdinna, imma ħna għedin nitkellmu dwar l-arpa. Seddo.
Dan huwa xogħol, ħadok il-xogħol wara kull jagħti minn ġudi l-ewwel. Però kien l-ewwel darba li qadajt sal-iżward, kont proprju daqgħid dax-xogħol Rhapsody ta' Marcel Grangeni.
Ta' min?
Marcel Grangeni.
Ta' Grangeni, mela nisimgħu il-mużika ta' Marcel Grangeni li se tiġi interpretata minn?
Ġudi l-ewwel.
Ġudi l-ewwel. Il-mużika ta' Grangeni hawnhekk issa qegħdin nitfawa taħtna ħalli nkunu nistgħu nkomplu bil-konverzazzjoni ta' bejniedna. Qegħdin niddiskutu ġurnata tipika tiegħek fil-ħodu training tekniku wara nofsinhar interpretazzjoni fil-għaxijiet.
Fil-għaxijiet. Jew ikolli nagħlem tlebet fil-ġimgħa nagħlem l-arpa.
Inti tgħallem l-arpa id-dar jew fi-studio jew fl-School of Music?
No, fi-studio Santa Venera qegħdin bħalissa. U manka ġifiri għall-istudenti hemm l-arpa available, mhux irid ikollhom tagħhom. Dak qatt li darbit fil-ġimgħa. Imbagħad jew rehearsals jew ħaġa jew oħra.
Kemm għandek studenti? Għandek tara li hawn xi qawmien hekk fin-numru ta' studenti?
Bħalissa hemm seba'. Hopefully ħanibdew 14 February ħajibda kors ġdid għall-beginners. Qegħdin naċċettaw l-applikazzjonijiet bħalissa ġifieri.
Ġifieri din għax jgħix School of Music. Privata.
It's a studio, it's a harp studio.
Tal-harp bis?
Yes.
Ġifri hemm minti bis tal-lem harp?
Jiena nagħlem.
L-studio hija tiegħek?
Nikri,
ovvjament. Le, ġifri l-iskola hija tiegħek, waqafta inti. U tal-lem l-arpa, tal-limhom kollha inti u għandek xi.
Le, nagħlimhom jiena, matul il-ġimgħa.
Forsi jekk tkun trid tagħti l-isem ta' fejn hu qiegħed ta' x'ismu l-istudio u telefon number fejn jistgħu jikkuntattjawk jew email.
Okej, nista' nagħtihom telefon number 798-7112.
Irġgħidhom iktar bil-mod
79-7-1102.
Aha.
Jekk ikunu jridu xi informazzjoni dwar lezzjonijiet, eċetera. Ikelmuni.
Ikelmuk. U jistgħu jibgħatulek anki email jew inkella jitru fil-website.
Website at mandix issa.
At mandix.
Però email.
Daka biex tkunu tafu li hija vera studenta aw arpista zazua.
Email però esmeralda.camilleri@gmail.com.
Mela dik hija l-email ta' Esmeralda li twassalkom biex tkunu tafu iktar dwar dawn il-courses tal-arpa kif qegħdin nisimgħu il-mużika ta' Grand Genie hija mużika sabiħa ħafna. Ħan nitkellmu ftit dwar Grand Genie u dwar il-kompożituri li inti tippreferi. Mużika ta' Grand Genie kon qegħdin nisimgħu għall-ħoss huwa tradizzjonali għalkemm mhijiex daqshekk tradizzjonali. Hija mużika li intat li nkitbet fl-erbajnijiet, fl-1940. Il-pubbliku Malti meta jisma' daw l-ismijiet ta' kompożituri li mhumiex l-old class l-masters, forsi jżhom xi ftit lura. Jaħseb li l-mużika se tkun ta' barra minnaw, jew inkella mhix tajba biżejjed daqs tal-old masters. X'taħseb inti?
Però dik hija sitwazzjoni mhijiex Malta biss. Hija sitwazzjoni pjuttost globali. L-aħjar xogħlijiet li hemm mal-arpa ġeneralment inkitbu mill-arpisti stess. U ma kompożituri li ħafna minnhom kitbu għall-arpa biss. Barra minn hekk għandek il-fatt li l-arpa being strument ħarri rarari. Mhux bħal meta orajt jien qed laqgħet ma' mistejt violin fajti, imma jekk kien huwa Wieniawski naf ix-xogħlijiet tiegħu.
Ekku.
Però ma ħadmitx bil-kontra, violinista tmur tgħidlu Grand Genie. The chances illi jaf minnu huma daqs iżjed.
Iktar remoti, jiġifieri anke bejn il-mużiċisti stess.
Iva, le hija xi ħaġa li tiġri anke bejnietna. Huma saċ huma kompożituri li kitbu għall-arpa u baqgħu fiċ-ċirku tal-arpa biss.
Inti tuħus hemm anki f'ansambl milux wisq rajtek dan il-programm li tfadallu biex instema', aħna qegħdin nirrekordjaw fl-ewwel tnejn ta' frar. U dan huwa sitt programm li ta' din l-iskeda li għadha kif bdiet, jiġifieri jinstema' isu xi ħames ġimgħa oħra. Però l-ġimgħa li għaddiet jiena rajtek iddoqq ma' ansambl li kont qegħdin iddoqqu fil-Anglikani, x'vera. U daqgħet sew waħdek kif ukoll ma'
daqgħet ma' l-kwartett kienu.
Mal-kwartett, jiġifieri. Kif tintegra? Ma mużiċisti oħrajn li se tiltaqgħu mhux regolari bħal orkestra, imma darba film meta jkun hemm l-opportunità li ddoqq f'kunċert jew f'recital.
Jiena kelli xorti li kont nafhom minn qabel. Ġieli ntqajt magħhom, ġieli ħirx magħhom, ġieli anke daqgħet magħhom f'affarijiet oħrajn, ġieli sax ma kienx.
Ma mhux spiss.
Iva, but ma nafx forsi that's the magic tal-mużika. It just brings you together, ġifiri. Għasina għat ma sit problemi biex nintegra ma.
Ġifiri l-fat li inti ma ddoqx regolari darba f'kull ġimgħa, darba f'15, darba f'tliet ġimgħa, darba f'erba' ġimgħat ma l-istess nies lilek ma tagħmilliex wisq differenza.
Le laqx.
Ħafna drabi tkun tafu.
Malta iva, Malta. Tiżi li tkun taf il-kulħadd.
Meta sifirt imma u mort għall-masterclass il-Ġermanja u se tiltaqa' ma' nies li ma tafhomx. Sibta faċli li tassimila magħhom jew sibta diffiċli u bqajt maqtuha minnhom.
Fejn daħlet miżik, fejn daħlet miżik qatt ma jkun.
Naħseb li kollha l-istess pożizzjoni tiegħek kienu, kollha ħadd ma jaf il-ħadd.
Eżatt, jiġifieri ma x'aħat trid jagħmel.
L-ewwel pass quddiem. Issibha diffiċli biex tagħmel il-ħbieb?
Fl-arpa dik xi ħaġa daqsxejn diffiċli għalfatt li diffiċli biex ma tagħmilx ħbieb. Anke jista' tkun mistija għalfatt li ħafna nies fejn jaraw arpa, iċ-ċansijiet huma li huma ħajġu fuqek għax raw arpa. U dik xi ħaġa jiena perżama mistija, naħseb inkun ġo parti xi ħaġa nara xi ħadd mhux l-kemm naqbad immur fuqu. Però bl-arpa nuża.
Tuża biex
favorija
tradizzjoni għandna nies.
Naf li n-nies ħajġu ħajsaqsu biex jaraw min u kif u x'fatta u ħafna mistoqsijiet. ġifiri, l-arpa n-nifisa it attracts attention u it attracts people u kollek, allora. Ma lajt ispiċċat parla
ma lajt ispiċċat. Favoriti pala kompozituri, s-swissa smajna l-Handel, smajna l-Grand Geni. Favoriti tijak, ġifiri kukuj kollok tam il-recital, tajtin sendo din, din, din u din.
Diki, diki, essaċ mandiċ kompozituri favoriti, laqas fil-muzika in ġenerali, għal-ġenerament jiddependi. Ġbur datan unbija.
Ma l-lub tista tkun burda ta' mot ma ta' tabba l-program, un bat ma ta' jasa l-rizajt il-fatika
l-iktar ħagġa li mux id-dejaqni, ma l-ideja li kolli nati repertorju sendo minn ġili 3-4 xhur qabel, meta jiena ma nafx situazzjoni ħankun 3-4 xhur oħra, pero ġili mhux tagħmel dik is-sitwazzjoni. Palissa jekk ngħidu issa dil-ġimgħa ngħidlek Glier. Glier huwa xi ħadd li Palissa tnitħol ħafna fil-mużika tiegħu u tinteressani ħafna għandu speċjalment għandu l-kunċert tal-arpa ta' xi ħaġa bellezza. Però dal-aħħar ġejt qbadt indoq l-impromptu ta' Glier. Palissa hu as such li hemm.
Tinteressa ħafna l-mużika ta' Glier. Mhux kompożitur li jismuha magħruf ma' ħafna.
Mhux li ħadd ma jafu lanqas.
Mhux li ħadd ma jafu, ma mhux wieħed minn Beethoven, Handel, Mozart, minn dan li anke minn qatt ma sema l-mużika tagħhom żgur sema bisimhom. Glier huwa kompożitur tal-mużiċisti ngħidlu jiena. Ġifri l-mużiċisti jew dawk li jħobbu l-mużika japprezzaw il-ħila tiegħu, imma mal-pubbliku in ġenerali ma jkunx daqshekk magħruf. Kieku jkollok tagħmel kunċert. Najdu aħna fi knisja fejn se jkun hemm il-pubbliku in ġenerali. Tażel ismijiet magħrufa jew tażel xogħlijiet li lilek se jtuk is-sodisfazzjon anke jekk isimhom mhumiex magħrufa.
Jekk bismijiet inti bismijiet magħrufa int nasumi you're going for.
U qed ngħidlek nies jafu n-nies, in-nies li jafu n-nies, l-ismijiet li jafu n-nies.
L-ismijiet li jaf kulħadd ftit imbagħad hemm xogħlijiet tal-arba. Però mbagħad
ma hu ħafna arranġamenti.
Hu ħafna arranġamenti, però kemm jista' jkun nipprova transcriptions mhumiex il-favoriti tiegħi. Sakemm ma xi waħda li mulaw minn xi tip. Jekk għandi kunċert u ħantoq 6-7 biċċiet l-iktar tnej. Li naf li għandi favorija li n-nies alla volja forsi l-ismijiet ma jafuhomx. Imma wis probabbli n-nies ġejjin għax arpa. Mhux għall-ismijiet. Allora,
tafaxxinhom daqshekk. Jiġifieri jien tisib li l-arpa tafaxxinhom daqshekk li n-nies.
Ir-reaction li tieħu għand in-nies hija għada mhux Malta biss anke barra hija din il-wow instrument. Anke bejn nitna l-mużiċisti ġifieri meta nitla xogħol like jkun hemm membri ġodda tal-orkestra tal-arpa inti, you know, differenti minn xi ħadd second violin.
Għax waħda fejn li kun hawn arpi, mhux.
Però anke barra fejn hija mhux ngħidlek komuni, però jekk tmur Londra a normal gig, a normal job japplikawlek għalih 54 ruħ. Ġifri hemm komunità, hemm komunità tarbisti, però xorta waħda dak il-fattu fuq.
M'hawnx numru kbir daqskemm hawn strumenti oħrajn. Mela, l-ewwel semmajt inna lil Grand Geni, issa se nisimgħu?
Issa Hesselman, it's a concert etude, nħobb indoq ħafna, jiġobni ħafna l-asuħs.
Għaliex tħobb indoq ħafna? Joffrilek ċertu diffikultajiet, ċertu challenges? Jew għaliex huwa pleasant on the ear?
It's very pleasant on the ear. Min-naħa l-oħra kienet waħda mill-ewwel xogħlijiet ħa ngħidu hekk ta' ċertu stoffa li studjajt. Allura it's għalija huwa tipo kien wieħed mill-early challenges u I still look back u tipo ok, I made it sort of.
Mela ħa ngħaddu biex nisimgħu kollu se semagħuna?
Iva.
Kollu. Thank you. Mela Esmeralda Handel, Grangeni u Hesselman, tlieta differenti li juru periodi differenti ma l-istrumentu huwa dejjem l-istess wieħed, jiġifieri l-arpa li meta tintuża f'idejn tajba toħroġ il-ġimiel kollu tagħha ġvera. Naħseb li diffiċli l-arpa ma tużajx tajjeb, għax jekk ma tkunx tajba. Kulħadd jinduna nimmaġina li l-arpa ma tkunx tajba, ma nafx l-opinjoni tiegħi. Allura kull l-arpisti li huma ftit fin-numru jagħmlu ħilithom biex jagħtu servizz tajjeb lil min ikun qiegħed jismagħhom u jagħtihom ukoll interpretazzjoni kemm jista' jkun tagħhom.
Nisperaw dejjem.
Tista' tkun anke differenti minn tal-kompożitur.
Niprova nżomm f'moħħi xrid il-kompożitur għax l-aħħar mill-aħħar.
Ma fl-aħħar mill-aħħar ikoll l-imprint tiegħek, dik kull mużiċista għandu dik il-prerogativa li tħalli l-imprint tiegħu bħal kull artist fuq kollox. Mela, wasana biex nagħlqu, x'tixtieq tagħmel għal futur immedjat u għal futur iktar fil-bot?
Futur immedjat inkompli pjuttost kif qiegħda bħalissa qiegħda naħdem l-Ingilterra tliet xhur fis-sena m'orkestra. Illi tatni l-opportunità illi nista' nkun freelance harpist għax kieku naturalment kien kolli nsib xogħol ieħor.
Jiġifieri fis-sajf tmur?
Le, bejn Ottubru Diċembru.
Ħabba l-iskola.
Le, minn Ottubru sa Diċembru.
Minn Ottubru sa Diċembru. U l-orkestra fej li hija?
Terswet Collection. Orkestra qegħdin Terswet obviously viċin ħafna ta' Norwich City. Grazzi għal dik l-opportunità sili hemmhekk erba' snin.
Tmurru tiġi, tagħmel iż-żmien.
Nagħmel tliet xhur tal-orkestra u nerġa' ninżel.
Tagħmlu touring ukoll fihom?
Le, fil-post jibqa'.
Fil-post stess.
U mbagħad id-disa' xhur l-oħra hopefully jkun hemm iżjed recitals, concertos, eċetera.
U għall-futur, recordings, iktar kunċerti, forsi doqma anki mal-orkestra, min jaf xi kunċert xi xogħol partikolari li tixtieq tħuss hemm fih.
Palissa għandi. Palissa id-disa xhur li nkun Maltet naħdem għandi żewġ kompetizzjonijiet is-sena d-dieħla. Allura ħa naħdem fuq dawk inħallihom jgħaddu naraw x'joħroġ minnhom imbagħad nimxu minn hemm, jiġifieri.
Tibqa' tgħallem?
Le, da żgur nagħlem.
Tibqa' tgħallem għax dak huwa il-full-time job tiegħek u x'vera. Forsi hawnhekk nistgħu nerġgħu nagħtu telephone number fejn dak li jkun jista' jkun tattijak u anki tgħidilna l-post jew l-studio x'ismu.
Il-post hija Santa Venera, Harp Studio.
Santa Venera fejn?
Issa sew.
Għax n-nis b'sew li jduru Santa Venera triq.
Le, jekk iċemplu li però, anka mhux seqblu jiġu jrid ikun hemm jiena. Numru huwa 7 9 7 1 1 0 2 u mbagħad nispjegalhom anke niftihom ħin magħhom mhux problem.
Alright, mela dak huwa numru ta' Esmeralda l-mistiedna li kelli llum li ħan nispiċċaw b'silt oħra mużikali għajdilna x'inhi.
Din id-darba għall-arpa u kor. Huwa r-Rigveda Group 3 ta' Holst, il-tieni song mis-cycle To the Waters.
To the Waters, mela, jiwaqt li jiena nirringrazzja lil Esmeralda li kienet magħna llum, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi lil Carmenu Grek, nirringrazzja wkoll lilkom is-semmija li segwejtu llum din id-diskursata bejni u bejn Esmeralda Galia Camilleri li hija arpista żażwa u li minn hawn nixtieqilha kull ġid. Għal-karriera futura tagħha. Hija tiġa tgħallem kif smajniha tgħid, tiġa studjata, għadha tistudja sal-lum, tagħti recitals, nawgurawla li l-karriera tagħha bħala mużiċista timxi għagonfje vele kif jgħidu it-Taljani, ġifieri, full speed ahead.
Grazie ħafna.
Nawguralek. Mela, se nagħlqu biex?
To the Waters ta' Holst.
To the Waters ta' Holst.